Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Jānis 20. Nodaļā, sākot no 19. Panta un tālāk mēs lasām. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka miers ar jums, kā tēvs man ir sūtījis, Tā es jūs sūtu. Un to sacījis viņš dvesa un sacīja viņiem ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedot. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12 saukts dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav rakstītas šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs esam pateicīgi Tev, ka pāri visai šai esamībai notiek Tavs nodoms. Un Tu palīdz katrai nākamajai paaudzei, tai skaitā arī mums šajā laikā, kurā dzīvojam, ieklausīties, sadzirdēt un pieņemt Tavu piedāvājumu kā patiesību, kas attiecas uz cilvēka eksistenci, viņa dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Lai mēs apzinātos šo neticamo nākotni, proti augšām celšanos un nemirstīgu esamību, nemirstīgu dzīvi. Kungs, svētī mūs pie šīm pārdomām un palīdz mums augt paļāvībā un ticībā uz Taviem apsolījumiem. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdēties, lūdzu. Mīļie draugi, viena no skaistākajām dienām pēc lieldienām ir Baltā svētdiena. Baltā svētdiena, varbūt arī šis pats vārds jau kaut kādā mērā norāda, ka ir kaut kas gaišs, kaut kas ļoti skaists un kaut kas pilnīgs noticis, un tas norāda uz to, ka mums ir jāzina, kas tas ir. Un atgādināsim sev zināmās lietas, un tomēr tas ir svarīgs, lai atgādinātu sev, ko tad iedeva lieldienas. Kāds ir tas ieguvums mums? Grēks ir piedots, vecais cilvēks ir notiesāts, jaunais cilvēks Jēzū Kristu ir augšām celts kristībā, un proti viņš ir paredzēts labajiem darbiem šajā pasaulē. Proti mazināt spriedzi šajā esamībā, kurā mēs dzīvojam, ienesot tajā vairāk dievišķa rakstura īpašības, līdzjūtību, piedošanu. Būt iejūtīgam pret citiem cilvēkiem. Vairāk mīlestības. Vairāk savstarpējas saprašanos, mazāk sancensības. Tātad šis jaunais cilvēks, kas piecelts līdz ar Kristu, viņš kļūst un viņš ir aicināts šajā pasaulē tapt līdzīgāks savam radītājam, proti Kristu. Ik rītu, kad mēs pamožamies, mīļie, mēs arī šajā rītā esam modušies un es varu atcerēties priekš sevis divas svarīgas lietas, kas nosaka visu manu dzīvi, visu manu eksistenci, kas paiet šajā pasaulē. Un pirmkārt, tās ir lieldienas, kuras vēsta par jaunu laikmetu, kas iestājās līdz ar Kristus augšāmcelšanos. Un es piederu šim jaunajam laikmetam, proti Dieva žēlastības laikmetam. Un otra lieta, tā ir mana kristība, proti, kas vēsta par manas dzīves augšāmcelšanos Kristu. Proti, par manu dzīvi ir uzausis rīts, gaisma un nemirstības apsolījums. Jā, es nesaprotu daudz, ko tajā visā, ko Dievs dara. Taču man ir likta cerība šīs dzīves ceļā. Šīs divas lietas, lieldienas un kristības, iezīmē jaunu, fundamentālu cilvēces sākumu. Kristietību. Savu kristietību es varu raudzīties droši nākotnē acīs, jo ausīs jauns rīts šajā pasaulē, kurā viņš pats nāks redzamā veidā. Un tas, kas notiek starplaikā jeb pa vidu, starp Kristus pirmo nākšanu, starp viņa otro nākšanu, starp šiem diviem laikmetiem, tā ir lielā pāreja. Kad pasauli, kas ir lemta nāvei, pasauli, kas ir lemta pazušanai, viņa šajā esamībā sastop apsolījumu par jaunu pasauli, jaunu eksistenci un iespējām Dieva radītajā pasaulē nākotnē. Tas nozīmē, ka mēs sāksim piedzīvot šajā dzīvē apslēpto Kristu, jeb neredzamo Kristu, un mēs mācīsimies apzināties un pieņemt savu apslēpto dzīvi Kristu. Visa man cilvēciskā eksistence ir noslēpumaina dzīvošana Kristu. Tas nozīmē, lai es vairāk varētu saprast savu dzīvi, lai es vairāk varētu izprast notiekošo pasaulē, man ir nepieciešams kāds, kas man rāda virzienu, proti, un tas ir Kristus. Caur savu kristību es esmu kļuvis par pilsoni šai nākamības valstībā. Un mēs varam saukt, ka kristība tā ir derība ar Dievu, proti, Kristības derības tāds saprašanas, varbūt, ko mēs varētu sacīt vienā teikumā. Kristības iezīmē jaunu piederību man kā cilvēkam. Proti, mana pilsonība nav tikai šajā pasaulē, bet es esmu arī nākamās pasaules pilsonis. Līdz ar to Kristus nav tikai kāds Dievs, bet viņš ir glābējs Dievs. Tātad tas nozīmē, kā ar katru jaunu rītu, kad es pieceļošu šajā pasaulē, es esmu vienu dienu tuvāk Kristu. Katru reizi, kad tu piecelies un pamodies no rīta šajā pasaulē, tu ar to pašu dienu esi proporcionāli tuvāk Kristu. Nav svarīgi, vai tu viņu satiksi, kad viņš nāks, vai tu aizies pirms šī lielā notikuma. Nav svarīgi. Bet ir svarīgi viena lieta, mīļie draugi, kas ir šodien tev katram kristīgam cilvēkam jāsaprot, ka mēs esam apzīmogotie cilvēki ar Dieva derību. Mēs esam apzīmogoti divējādā veidā, pat trīskāršā veidā. Viens veids ir, mēs esam iezīmēti ar Kristus asinīm. Tāpēc, ka Dieva derība nav glābšanas bez asins izliešanas. Skaidri vecajā derībā ir pateikt šī derības slēgšana. Nav glābšanas bez izlietām asinīm. Kristus ir izlējis asinis. Un caur šīm asinīm mēs esam noslēguši derību. Proti, mēs esam izglābti. Otrkārt, mēs esam iezīmēti ar svēto garu. Mēs esam iezīmēti. Apostols Pāvils saka, šī debesu balva, pirmā dāvana no Dieva šajā esamībā. Nāvei nolemtajā pasaulē. Dieva gars ir tas, kas ienes tevī šo fundamentālo jauno pieteikumu. Dzīvību, kas uzvar nāvi. Un trešā lieta, kas ir zīme tavai dzīvei uz pieres, personīgi kristībā mācītāji uzvilktā krusta zīme. Kristībā mācītājs tevi zīmēja, iezīmēja Kristumu. Viņš iezīmēja tevi Dievu plaukstā caur šo krusta zīmī. Redziet, mīļie draugi, taču mūs kavē joprojām vecā miesa, kurā dzīvo cilvēks, nāvē pakļautā miesa, kas neatstājas no mums, kas neatstājas no manas cilvēciskās dvēseles, kas mūs rauj uz leju, dvēseli ceļ gaisā augšā, miesa rauj uz leju. Tāpēc, ka vecais cilvēks cīnās pret jauno cilvēku. Mēs šodien lasījām fundamentālu darbu vecajā derībā. Jēkaba cīņa pie upes. Jēkabs cauri nakti cīnījās ar kādu neredzamu spēku, ar eņģeli. Viņš gribēja viņu uzveikt. Pienāk rīts un uzvaras nav. Un tad Dievs saka kādu interesantu pravietisku vārdu šim vīram. Tu esi cīnījies ar pašu Dievu. Pēc viņa svētības. Tu esi cīnījies. Un es atstāšu zīmi. Tavs gūžas kauls. Tavs izmežģīts. Bet šī cīņa, kuru tu cīnījies, tev piešķir jaunu vārdu. No šī brīža tu vairāk neesi Jēkabs. Bet tu esi Izraels. Tu esi cilvēks, kas slavē Dievu. Tu esi cilvēks, kas šajā pasaulē godā Dievu un meklē viņa svētību. No šī brīža tu nesīsi šo jauno vārdu. Un no tevis celsies vesela nācija nākotnē. Mēs zinām, ka Izraels šodien dzīvo pasaulē un ir tāda valsts. Ko mēs zinām par Izraelu? Cik daudz mēs saprotam, kāpēc šī nācija pasaulē ir? Kāpēc viņa eksistē? Kāpēc viņa ir kā kauls riklē daudziem pasaulē? Kā skabarga acī? Daudz nesaprot, kas tas ir? Kas ir šie žīdi? Kāpēc viņiem ir Dievs? Kāpēc viņa Dievs ir svarīgs? Kāpēc viņa Dievs arī citiem Dievs ir? Kā vienīgais Dievs. Lūk, šie vecie stāsti, kas nāk līdz šajai pasaulē, mums parāda, ka Kristus šajā cīņā iet tālāk kā Jēkabs. Un tādēļ viņš uzvar visa veida ienaidniekus, kas ir cilvēks ienaidnieki. Grēks, nāve un sātans. Šie trīs lielumi, ko cilvēks nevar uzveikt. Kristus mira un augšām cēlās. Un tāpēc kristīga cilvēka glābšana ir četri šie fundamentālie, atkal jāsaka, pamata akmeņi. Lieldienas, kristība, nāve un augšām celšanās. Lieldienas nozīmē, ka Kristus ir miris mūsu grēku dēļ, un viņš ir ticis augšām celts mūsu taisnošanas dēļ. Savukārt kristība nozīmē, ka esmu līdzdalīgs viņa nāvē un augšām celšanas notikumā. Tas nozīmē, ka līdz ar Kristu es esmu miris, un līdz ar viņu es esmu augšām cēlies. Esmu jauns cilvēks. Man ir dots apsolījums. Slēgta derība. Trešā lieta – nāve. Nāve nozīmē galīgo vecā cilvēka iznīcināšanu, tāpēc šajā pasaulē katram cilvēkam nāksies vienreiz mirt, lai atbrīvotos no šīs matērijas, kas mūs pakļauj ciešanām, sāpēm, slimībām un daudzām citām lietām. Un visbeidzot augšām celšanās nozīmē jaunu līdzdalību pasaules vēsturē, kas līdz ar Kristu augšām celšos nākotnē. Un mums jāatcerās ir atkal divas svarīgas lietas. Piedzimšana nav manās rokās. Tāpat arī jaunpiedzimšana garā nav manās rokās. Tā ir Dieva iniciatīva, tas ir Dieva darbs, un es esmu tikai vērotājs un piedzīvoju to, ko dar Dievs ar mani. Es neesmu varējis izvēlēties nepiedzimt, nenomirt, ne jaunpiedzimt. Viss ir nolikts saskaņā Dieva gribu. Būt par kristieti nav gluži viens un tas pats, piemēram, ticēt Dievam, gaidīt uz sabiedrības taisnīgumu, ka tagad valdīs pareizi likumi, taisnīgi likumi, ka tagad cilvēki dzīvos labāk, un arī es savās acīs esmu labāks cilvēks. Ja kāds tā domā, tad viņš nav sapratis itin neko, kas ir kristietība. Es domāju, ka veciem vīriem un sievām šeit gan būtu ko skaidri pateikt. Ka ik viens cilvēks, kas nodzīvo šo dzīvi, viņš saprot dzīves nogalē, ka viņš nav ne pa mata tiesu palicis labāks kopš jaunības dienā. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds ir fakts. Tāpēc, ka mēs neesam uzlabotie cilvēki, atvainojiet, mēs esam izglābtie cilvēki mūžībai. Kristus nav nācis uzlabot mūsu mazliet. Viņš ir nācis izglābt. Tāpēc būt par kristieti šajā pasaulē nozīmē līdzdalību pestīšanas drāmā, nozīmē gigantisku cīņu ar sekām. Šajā kritušajā pasaulē, kurā ir tik daudz ciešanu, tas nozīmē vienlaikus, ka Dievs, kurš ir radījis cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, kas ir mainījies? Mainījies, mīļie draugi, ir tas, ka kristīgam cilvēkam ir atvērušās acis. Viņš ir sācis saprast pats sevi. Viņš redz savu izmisuma pilnu atšķirtību no Dieva. Viņš saredz savus trūkumus un nosauc viņus pareizā vārdā, ka tie ir grēki. Bet viņš ir gatavs tos visus nožēlot. Viņā pietiek drosmes tagad ar šo jautājumu tikt galā. Un tajā pašā laikā viņš redz neaptveramu svētību, kādu Dievs dod grēkus nožēlojošiem cilvēkiem. Un tas ir šis miers, kas ieplūst cilvēciskā dvēselē. Tas ir šis mierinājums, ko cilvēks var piedzīvot garīgā veidā. Tas nozīmē, ka tā ir Kristus glābšanas, viņa augšām celšanās augļi, ko mēs varam baudīt šajā pasaulē. Tas ir Kristus tiešais darbs, saka Mātiņš Luters, lai mēs, tie, kas nožēlojam grēkus, mēs varam sajust šo mieru, kas ieplūst no Dieva. Tā ir kā balva tev, mīļais cilvēki, par to, ka tu atzīsti patiesību. Dieva vārds, kristība, svētais vakarēdiens, augšām celšanās, vairāk nav reliģiskā nodarbošanās, ap reliģiskiem jautājumiem, bet tās ir manas dzīves eksistenciālas lietas, kas risina manas eksistenciālās vajadzības šajā pasaulē. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir doti ieroči, kā cīnīties, pastāvēt šajā pasaulē un doties pretī nākamajai pasaulē. Cilvēkiem, kas nesaskata šīs kristīgās Kristus sarūpētās dāvanas, dzīve paliek vien bezjēdzīga. Bezjēdzīga dzīvošana. Tā ir, kā daudzi cilvēki šodien saka, a kam tāda dzīve man šodien ir vajadzīga pandēmijas apstākļos, aizliegumu apstākļos. Esmu dzirdējis, ka daudzi pat nolāda šādu dzīvi, ka viņi tādai dzīvei negrib piederēt un viņi negrib dzīvot. Mēs šodien dzirdam par diezgan traģisku statistiku. Cilvēki, kas izdara pašnāvības. Cilvēki, kas tīši prāti, dažādos veidos iznīcina savu dzīvi. Tāpēc, ka viņiem šķiet, ka šī pasaule un dzīve ir bezjēdzīgas. Un tā ir patiešām liela taisnība. Dzīve ir bezjēdzīga. Bet tā rāda viņu acis. Viņiem tā šķiet, viņi to tā redz. Viņi neaptver, cik lielā mērā šī dzīve ir bezjēdzīga, iepētī Dievam, kas šo var izmainīt cilvēkam. Bet savukārt, dzīves bezjēdzība kā tāda nav akla sagadīšanās tiem, kas neatzīst Dievu, Kristu, bet viņiem tas ir bargs liktenis. Jauna griba, kas ir pasaulē samaitājoša vara, kas lēnām viņus iznīcina. Jo viņi nezina, ka pastāv iespēja, uzvarēšanas iespēja. Redziet līdz ar to, dzīve nav bezjēdzīga. Šajā ļaunajā un cietsirdīgajā pasaulē vienlaikus atkal un atkal īstenojas viena no skaistākajām Dieva iecerēm, proti pestīšana, cilvēka tapšana, divlīdzībā. Neskatoties ne uz ko šajā pasaulē, ko redz cilvēki, proti kristīgi cilvēki visu redz savādāk. Vīrs, kas mirs pusmūžā, mazs bērns, invalīds, kas ir bezpalīdzīgs savu vecāku rokās. Alkoholiķis, kas nezin, kā uzvarēt šo sērgu. Narkomāns, kas ir sakropļojis savu dzīvi. Cilvēks, kas guļ slimnīcā 10 gadu un nespēj izārstēties. Valdonīgs politiķis, augstprātīgs un lepns, kas pieņem atžgādnus, aplamus lēmumus un ar tiem dižojas. Apmaldījies cilvēks šodien, kas nesaprot vairāk neko, kas ir ģimene. Vienlīdz visus šos cilvēkus, un mēs varētu šo sarakstu papildināt, bezgalīgi mīl Dievs. Kristus par katru no viņiem ir miris un atdevis savu dzīvi. Viņš ir atdevis savu dzīvi arī par tiem, kuri domā, ka viņi ir godājami pilsoņi, pareizi, pieklājīgi, ka viņi ir tie, kas ir pelnīgi, kuriem varbūt daudzkārt liekas, ka viņiem neko no Dieva nevajag, ka viņiem tāpat viss ir labi, ka viņiem viss labi veicās. Arī tādus bezgalīgi mīl Dievs Kristu. Tāpēc, ka viņš ir miris pilnīgi par visiem cilvēkiem. Un to, kā cilvēks dzīvo savā vecā Ādama miesā, un kā viņš tiek galā ar šo dzīvi, tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet to, ka viņš ir atdevis savu dzīvību un izpircis visu, lai visus aicinātu tapt līdzdalīgiem savā pestīšanā un savā jaunajā pasaulē, dzīve nav bezjēdzīga. Jo no horizonta jau atspīd jauns rīts. Visi modernās pasaules simptomi norāda, ka mēs advien tuvāk un tuvāk nākam šim rītam. Jā, varbūt, ka ar savu cietsirdību, ar savu augstsprātību šī ļaunā pasaule grib nostāties pret Dievu. Bet viņa nezin, cik tā ir, cik viņa ir naiva. Jo tā pasaule, kas ir mums apkārt, nepieder mums. Ne mēs veidojam šo pasauli, bet tas ir Dievs, kurš veidots ar mums tādu pasauli, kā cilvēks. Vai nu piekrīt, vai otrādi nepiekrīt. Tāpēc ticībai šis jaunais rīts tuvojas kā pestīšanas notikums un mūžīgās dzīvības notikums. Savukārt neticībai tas tuvojas kā tiesas stunda. Tā tuvojas kā baisa un visu cerību zaudējušo. Cilvēku stunda. Redziet, baltā svētdiena runā par Kristus neaptveramo žēlastību, kas ir dot kristībā. Klasisks piemērs apostols Toms, kas pierāda cilvēka vēlmi iedziļināties un saprast līdz galam visu. Es saskatītu, ka Toms nav tāds vienkārši un lēticīgs cilvēks, kā daudz no mums varbūt esam bijuši savā ticības pirmsākumā. Ja es nepārliecināšos par vienu vai otru jautājumu, es nevarēšu noticēt. Jūs man varat stāstīt, ko gribiet, bet ja es nepiedzīvošu vienu skaidru atbildi uz to, kas ir Kristus, es nevaru tam noticēt. Un tāpēc Kristus dodas pie Toma. Viņš dodas pie tādiem cilvēkiem, kas uzstāda prasības, bet kuri grib noskaidrot patiesību. Tāpēc šajā pasaulē visiem tiem, kas kļuvuši līdzdalīgi šajā neaptveramajā pāri plūstošajā Kristus žēlastībā, lai cik greizi nebūtu mūsu darbi, lai cik kļūdaini nebūtu mūsu lēmumi, lai cik aplami dažreiz mēs nerīkotos kā kristīgi cilvēki, un lai cik slikti citi par mums nepadomā, ir svarīgi atcerēties, ka mēs un mūsu vēro un par mums spriedumu izsaka. Tas, kurš ir augšām celies, proti Kristus, kuram katrs no mums ir kā dārgs, mīļš un neaizvietojams bērns. Neaizvietojams bērns, kas viņa acīs ir dārgums, neizsakāms dārgums, lai mūs apžēlotu, lai mums tīrītu, lai mūs iepriecinātu, lai mūs samīļotu, lai mūs dažādos veidos iedrošinātu, kā nu kurā brīdī tas būs nepieciešams, lai mēs gluži vienkārši dzīvot viņa atvēlētajā pasaulē un laikā. Lūk, neaptveramas mīlestības un žēlastības celvītā pasaulē. Lūk, tādu arī gribu novēlēt sev tālāko nākotni. Atcerēties, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam Kristus augšām celšanās zīmē. Un tas izsaka pilnīgi visu. Āmen. Šajā brīdī